This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god fredag og velkommen til økonominyhetene på denne gudskjelovdagen, fredag 7. oktober 2022. Telenor har nå landet det mange har gått og ventet på, nemlig en milliarddeal innen infrastruktur. Og flere trolig på vei, kan vi vel si. Vi har med oss telegigantens finansdirektør I studio straks. Vi får også besøk av personen som nå skal ta over ledelsen av en av de mest sentrale selskapene I norsk skipsfartsindustri. Den påtroppende sjefen I Kongsberg Maritime, Lisa Edvardsen Haugan, gjest hos oss. Og så blir det også litt bilprat på tampen av sendingen før vi tar helge. Men først la oss ta en titt på markedet. Hovedveksten så vidt I pluss I dag, etter en svak nedgang på drøy 0,1% I går. Vi startet jo relativt rødt I Europa I dag, men vi ser at både London og Paris-børsene har krabbet seg over I grønt territorium utover dagen. Futuresene på Wall Street peker mot en litt blandet start der, etter at vi så et fall på rundt prosenten I går. Nasdaq var jo ned 0,7, mens S&P og Dow Jones lå på minus 1 og 1,2. Nordsjøoljen det jo, og for så vidt VTI, nå det mange som holder et øye med på nå etter OPEC-møtet. Den fortsetter å tikke oppover etter at OPEC altså annonserte at de kutter produksjonsmålet sitt med 2 millioner fat dagen fra og med november måned. Som vi snakket om her I går, så betyr jo det I praksis et kutt på 1 million da, gitt dagens produksjonsnivåer. Nordsjøoljen ligger nå på 95,45, opp 0,6%. Vi har jo sett denne uken at vi har sust opp på 90-tallet igjen, et nivå da vi ikke har sett siden tidligere I september, og den amerikanske lettoljen den ligger inne på 89,37. Så får vi ønske nykommeren Noram Drilling velkommen på børs. Jon Fredriksen dominerte riggselskapet har gått på Aeronex Growth I dag og opp en 5% til 42 kroner aksjen I drivodame. Landrigger I USA primært da I Permian-bassenget I Texas. Flyselskapet SAS kom som siste mann ut med trafikktallene sine for september måned I dag, og de melder om at de har det høyeste antall reisende siden før pandemien, 1,9 millioner for å være presis. Kabinfaktoren endte på rett under 78%, og sammenlignet med august så økte antall passasjerer med 7%, mens kapasiteten gikk ned med 5%, og SAS-aksjen tikker oppover et par prosent. Norwegian har kommet med litt rutenyheter I dag og opp 0,4, mens konkurrenten Flyr, som jo kom med et kraftig resultatvarsel tidligere uken, ned nye 0,75%. Så preger statsbudsjettet noen aksjene på Oslo Børs. Norske Skog faller en drøye 3% I dag til 53,80 etter meldingen fra selskapet om at forslaget til regjeringen om å redusere CO2-kompensasjonsordningen vil føre til et bortfall av inntekter for Norske Skog tilsvarende 140 millioner kroner årlig fra neste år. Konsernsjef Sven Ombudstvedt signaliserer at investeringer I Norge nå blir mindre sannsynlige fremover. Og I statsbudsjettet foreslås det jo en reduksjon av denne kompensasjonsordningen på til sammen 2,7 milliarder kroner for norsk industri. Årlig. Det påvirker også Hydro, som ute med en melding og sier at de regner med å få da mellom 2,2 og 2,3 milliarder kroner I år. Den utbetales etterskuddsvis, og dette jo da penger de vil få neste år. Til sammenligning så ventet de da å få ut 1,7 milliarder I år for 2021. Og I tillegg så kom jo denne kraftskatten på toppen for Hydro, som jo en stor kraftprodusent. Hydro regner med at de må ut med mellom 250 og 300 millioner I grunnrenteskatt som følge av de endringene som foreslått der, og den aksjen ned 0,4% I dag.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Vi skal ta en Telenors Tone Bakke straks, og mens hun tar plass skal vi ta dagens aksjetips, der kollega Sindre Nikolai Aker har mer om ferske analyser fra meglerhusene på sjømatbransjen, og oppsummerer også litt hvor mye de aksjene nå faktisk har falt etter denne forrige ukes, får vi si, skattebombe.
Fire år med børsoppgang blåst bort på bare tre uker. Nå nedjusterer også både Barclays og Kepler laksegigantene på Oslo Børs, men de har en vinner. Regjeringens grunnrenteskatt ga et knallhardt slag for lakseselskapene på børs. SalMar stupte 30% på innføringsdagen og har halvert seg på bare tre uker. Nå nedjusterer også Barclays kursmålet fra 610 kroner helt ned til 362. Christian Olsen Nordby I Kepler han mer enn halverer sitt eget kursmål på samme aksje. Han går ned fra 825 til 360 kroner, går fra kjøp til hold. SalMar handles I dag til rundt 320 kroner og faller videre rundt 5% etter analysene. Flere lakseaksjer blir også dratt ned av de to meglerhusene. Lerøy får kursmålet kuttet til 60 og 40 kroner, den handles nå rundt 39. En vinner I sektoren midlertid Bakkafrost, som har sin drift på Færøyene, og dermed ikke rammes av den norske grunnrenteskatten. Kepler drar ned også kursmålet her, men ikke lenger enn til 735 kroner. Og det en oppside på over 60%. Så her det muligheter å spore.
Da skal vi til dagens dealmaker, får vi si. Telenor har nemlig landet et nedsalg på 30% av sitt infrastrukturselskap på fiber I Norge. Motpartene som kjøper seg inn KKR og Oslo Pensjonsforsikring, så nå begynner jo virkelig å skje ting innenfor infrastrukturen og alle verdiene dere sitter på, som dere jo har pratet mye om senest på Kapitalmarkedsdagen nå 20. september I Tone Bakke. Velkommen tilbake.
Takk.
Jeg hadde kanskje ikke trodd det skulle ta så kort tid før du var tilbake, men du hintet jo om at ting kunne skje som dere jo har pratet om. Vi skal komme tilbake til Tårn, som dere jo begynte å sette opp, men dette fibergreiene har kommet veldig fort egentlig. Dere begynte jo først å prate om det før sommeren. Og nå det altså på plass. Fortell litt om denne dealen. Dere får jo altså frigjort av 10,8 milliarder kroner omtrent.
Ja, som du sier så dette en del av den strategien vi nå har sett, at det infrastruktur blir en annen type av telekom-verdikjeden. Og vi setter det opp som et eget forretningsområde. Og vi har jobbet og vi har tenkt på fiber over tid. Og så sa vi da før sommeren at nå går vi ut og vurderer en transaksjon, og da så vi at det var mulig faktisk å få til ganske raskt.
Du jo sikkert selv fornøyd med prisingen, vil jeg tro, men det har jo slått med analytikeren I dag. Jeg har jo egentlig vært ganske samstemt I om at de multiplene dere priser dette her på langt høyere enn det de hadde forventet. Jeg ser også aksjen deres jo opp en 4%. Dere bikket jo under 100 kroner for første gang her på 10 år. Det må jo være litt surt, men likevel, si litt om den prisingen og hvordan dere selv tenker rundt dette her. Det jo ja, 36,1 milliarder som da satt på verdi på dette selskapet.
Ja. Nei, altså dette jo en annen type eiendel enn veldig mye annet vi har. Sant? Dette lange, stabile leiekontrakter, og vi ser da at du får en helt annen prising på denne type eiendel. Det som det som på fiber, kanskje I litt annen grad enn tårn, at det ulike transaksjonsmodeller I ulike fibertransaksjoner. Vi veldig fornøyd. Vi har jo Telenor Norge vil være eneste kunde til dette selskapet. Og dette selskapet vil eie den passive fiberinfrastrukturen. Sånn at Telenor Norge vil jo beholde kundeinteraksjonen, kundeforholdet, og Telenor Norge vil styre utrullingen. Så dette vil være et eierselskap som eier den passive delen. Prisingen vi veldig godt fornøyd med. Det har jo vært mye spekulasjoner og diskusjoner rundt om markedet og vinduet I ferd med å lukkes for denne type transaksjoner basert på rente. Globale rentemarkeder, men vi også veldig fornøyd med den prisen vi får I dag.
Ja, for det jo mye uro, veldig mye usikker hvor faktisk rentene havner. Den ting at alle vet at de skal oppover, men har det vært et element her I diskusjonene?
Ja, altså det jo klart at dette jo et selskap som må finansiere sitt oppkjøp, og det blir jo en viktig innsatsfaktor, fordi nå har jo vi da funnet partnere som store og solide, og basert på det kan ha mulighet til også å tilby fremdeles veldig attraktive priser selv i det markedet vi ser nå.
Du var jo litt inne på det. Dette jo den passive delen. Det de der små buene du ser langs veiene, selve liksom rørene, ikke kundeforholdet som jo Telenor Norge beholder. Dere gjør det samme på mobiltårn, basestasjoner, hvor Telenor fortsatt beholder basestasjonen, men dere har jo etablert et nordisk selskap som i alle de nordiske landene sitter og eier da tårn eller taklokasjoner eller hva det måtte være med den tårninfrastrukturen. Hvorfor ikke på en måte slå dette sammen og ja, selge alt til Oslo Pensjonsforsikring og KKR, for å si det sånn, i en pakke?
Nei, det var ikke naturlig for oss. Sånn som vi har sagt, så ser vi at vi tror det tar noe lengre tid før vi kommer til en transaksjon på tårn. Men det er klart, vi har jo joint ventures både i Sverige og Danmark, som vi jobber med partnerne våre for å også få inn i dette selskapet vi har. Vi ser også at det er forskjellig prising og forskjellig fokus rundt disse eiendelene, så vi har sett som naturlig å holde de adskilt.
Si litt om på en måte forholdet mot investorene når det har gitt at aksjekursen faktisk har bikket under 100. Dere annonserer jo i dag at dere skal etter planen starte tilbakekjøp av aksjer. Så vidt jeg skjønner at tilsvarende en tredel av det dere får ut, så vi snakker jo da tilbakekjøp for en drøye 3 milliarder kroner.
Ja, så det vi sier er at nå får vi inn da 10,8 milliarder kroner, og vi ser at det er tre ting vi skal bruke disse pengene på. Det ene er jo at vi skal fortsette å satse på fiber. Det er klart at i Norge, i hele telekomindustrien i Norge i dag, ikke bare i Telenor, så investeres det enormt med penger. Og vi ser at gjennom denne transaksjonen så kan vi faktisk fortsette å investere enda mer. Det vil også komme aksjonærene til gode. Dette er gode investeringer, men det er krevende for et telekomselskap å bruke veldig mye CapEx, som vi har diskutert flere ganger. Så sier vi at det prinsippet vi presenterte på kapitalmarkedsdagen er at i de situasjonene hvor vi etablerer en minoritetslekkasje, som vi får i dette tilfellet, så vil vi søke å mitigere det ved å kjøpe tilbake aksjer. Og det er det vi sier vil være ca. 30% av det vi får ut. Og så vil vi jo da bruke resten av pengene på å investere fortsatt i infrastruktur og i virksomheten i Telenor, og med det også styrke balansen vår. Ja. Sånn at det er viktig for oss, tilbake til aksjonærene, det er viktig for oss.
Du sa tre områder, det er tilbakekjøp og i fiberinvesteringer og styrke balansen i Telenor da, egentlig?
Ja. Ja.
Omtrent en tredjedel hver, eller har du...
Nei, det vil ikke, jeg vil ikke si, men vi sier rundt om 30% på tilbakekjøp.
Ja. Ja. Men altså, som investor, er det denne type frigjøringen av kapital fra infrastrukturen deres, det er jo åpenbart store verdier dere også sitter på i tårn, er det det som skal gi mer avkastning og på en måte få fart for investorene nå fremover primært?
Nei.
For dere er jo ikke i markeder hvor det er veldig mye vekst lenger, sånn som i typ Norden da.
Nei, det skal vi bevise at det er, for vi har en strategi i Norden hvor vi mener det er vekst i Norden. Og det var jo den strategien vi la frem. Vi mener at dette vil være et av områdene som skaper verdi for investorene fremover. Men det som var viktig for oss på kapitalmarkedsdagen var å fortelle at vi ser ulike måter å skape verdier innenfor de ulike forretningsområdene. Og da snakket vi om vekst i Norden. Vi har tro på det. Vi snakket om denne type verdirealisasjon og verdisynliggjøring og fortsatt investere for å skape verdier i infrastruktur. Og så jobber vi med primært vår strategiske agenda i Asia også.
Nå har du ikke annonsert noe på tårn enda, men kan du si litt om hvordan dere tenker på penger dere frigjør der? Kan det bli snakk om det ekstraordinært utbytte, eller er det tilbakekjøp og også penger brukt på nye investeringer som dere ser for dere?
Det tror jeg ikke jeg skal forskuttere nå. Det, som vi har sagt, så ligger det litt ned i veien, men det vi har sagt som prinsipp er når vi skaper den type minoritetslekkasjer, så er det naturlig å dekke opp for det gjennom tilbakekjøp av aksjer når vi snakker om infrastruktur. Så det vil nok være en del potensielt av en mekanisme, men avhengig av transaksjon og når det skjer.
Kan du si noe om hvor langt dere har kommet i prosessen på tårn? Når vi eventuelt kan vente oss noen avklaringer om hvilken vei dere tar der?
Ja, det vi har sagt som var nytt på kapitalmarkedsdagen er at vi kommer til å potensielt bringe inn eksterne partnere også der. Men det vi også sier er at vi forventer at det tar lengre tid, som betyr 12-24 måneder før vi gjør noe på tårn.
Ja, så det kan ligge litt lenger ned i veien.
Ja. på en totalitet.
Vi så jo Telia, de kjørte jo to dealer både i Norge og Finland først og så i Sverige med de samme partnerne. Det diskusjoner med Oslo Pensjonsforsikring og KKR om tårnting?
Ja, det selvfølgelig ikke noe jeg ønsker å kommentere på.
Til slutt, må høre på, altså, nå skal jo da Janne Killand ta over infrastrukturen, kommer jo fra Eviny til BKK nå i løpet av måneden.
Hun er på plass.
Hun er på plass. Bra, gratulerer med Nyon. Det noe mer dere har å spille på hvis du ser på, en måte, på infrastruktur? Dette har jo ligget under deg. Har dere fiberinfrastruktur i andre land som dere kan spille på her, eller det nordiske tårn og fiber Norge som de primære verdiene?
Nei, vi har primært tatt fokus på fiber i Norge nå, og nordiske tårn, som du sier. Vi har også fibereiendeler i Finland, og der en litt annen type markedsstruktur i Sverige og Danmark. Vi vil jobbe videre innenfor det forretningsområdet som nå heter infrastruktur, så vil vi jobbe med å se på ulike transaksjoner og ulike muligheter på å synliggjøre og skape verdier.
Kort til slutt, Tone, disse tilbakekjøpene, når det de skal starte? Eller når det liksom transaksjonen skal gjennomføres og ting da begynner å skje?
Ja, vi forventer at transaksjonen gjennomføres i begynnelsen av neste år. Og det naturlig at tilbakekjøp finner sted en gang etter det. Og det vi har PT ikke en fullmakt for generalforsamlingen for å gjøre tilbakekjøp. Så den fullmakten må på plass før vi kan begynne å gjøre det.
Papirarbeidet må være i orden. Tone Bakke, finansdirektør i Telenor, takk for at du var med oss.
Takk for meg.
Vi nå under en time unna de offisielle jobbtallene fra USA for september måned, altså non-farm payrolls. Bloomberg har tatt en titt på hva vi bør følge med på.
We're likely to see some numbers that, as one of the people said at the top of the show, has something for everyone. The forecast is for 255,000 jobs. That's the consensus of economists polled by Bloomberg, which would be a sequential drop, but not a drop off a cliff. 3.7% is your unemployment rate. No change. Average hourly earnings drop a little bit, which would make the Fed happy. The participation rate's interesting because the Fed's kind of given up on that getting a whole lot bigger with so many people having retired and or having long COVID. The question is, what matters most to the Fed today? And that is going to be the jobs numbers. Now, for the last 5 months in a row, the jobs numbers have come in stronger than consensus. And if that happens again today, you could see a reaction in the markets. There's a lot of fear about what happens if the Fed has to go for longer and higher. But the line that you see, that if you were looking at the bar chart that I'm showing on TV, and you're not if you're on radio, but anyway, we've been seeing a sequential decline, a decline almost every month over those last 5 months, and that's what the Fed wants to see. They don't want to see jobs dropping tremendously quickly, but they do want to see them coming down a little bit, and then it starts to get real, because we have CPI next week, we have the third quarter GDP at the end of the month, and then the Fed meeting on November 2nd. What are they going to do? And that's 1 week before election day. So a lot of things coming together towards the end of this month, and this is the kickoff for that.
Da skal vi til vår neste gjest, som nå altså tar over en av Norges største og viktigste bedrifter, og får vi si en juvel i den norske maritime næringen, i hvert fall mange sier. Kongsberg Maritime har nå fått en ny sjef, som i hvert fall begynner om ikke alt for lenge. Lisa Edvardsen Haugan, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Og for de som kjenner Kongsberg-gruppen, så har du jo vært i systemet i ganske mange år. Du har vært finansdirektør både i Kongsberg Maritime og Kongsberg Protect Systems, som nå er en del av Kongsberg Defense på forsvarssiden. Men du leder i dag Deck Machinery.
Ja, det samme.
Kan vi bare ta først det. Hva er egentlig den delen av Kongsberg Maritime?
Du, Deck Machinery og Motion Control, vi leverer handlingutstyr på toppen av fartøy. I tillegg så har vi styremaskiner, og vi har motion control, det vil si vi har stabilisatorer. Ja. Og så utstyr egentlig til naval-fartøy.
Kongsberg Maritime, i hvert fall for de som kjenner maritim næring, en veldig stor aktør globalt, og dere ble jo enda større da dere kjøpte Rolls-Royce Commercial Marine. Dere har vel en 7000 ansatte omtrent i dag?
Ja, det stemmer.
Og de er spredt ganske mange steder på kloden. Det er vel knapt et land med kystlinjer hvor dere ikke har kontor?
Det stemmer. Da, vet du. Vi er mer enn 7000 ansatte, og vi er faktisk i over 32 land.
Ja, så det er lov for å være lov å si gratulerer med ny jobb. Din forgjenger Egil Haustad skal, så vidt jeg skjønner, over til en ny jobb i konsernet, hvor
for å lede en satsing på fornybar. Det jo også, det skal vi komme litt tilbake til, vevd inn i Kongsberg Maritime, men fortell litt om hva er på en måte Kongsberg Maritime i dag for dette oppkjøpet av Rolls-Royce. Commercial Marine ble jo gjort rett før pandemien, annonsert i 18, gjennomført i 19, og så var det en stor ryddejobb som ble satt i gang, og så kom pandemien. Men hvem er dere liksom i dag?
Du, vi jo en, som du sier, en av de store aktørene. Vi leverer jo utstyr til et bredt spekter av fartøy. Alt fra avanserte offshore-fartøy og forskningsskip til handelsflåten, til marinefartøy, og vi leverer til store fiskebåter, og ikke minst så leverer vi også til store offshore-installasjoner, både inn mot havbruk, inn mot olje og gass selvfølgelig. Og du kan egentlig kort sagt si at er det på havet, så er vi der, både det over eller under havet.
Du finner den gyllene K-logoen ganske mange steder hvis du begynner å gå moderne skip etter i sømmene. Ja. Men fortell litt, for de som var på kvartalspresentasjonen til Kongsberg-gruppen da rett før pandemien, da dere overtok Rolls-Royce, så ble jo veldig du ofte sendt opp på podiet etter ledelsen, fordi du var jo på en måte ansiktet til denne store ryddejobben som dere satt i gang. Dere kjøpte et selskap som slet med underskudd. Det var ganske mange hundre millioner som skulle spares inn for å snu skuten. Dere måtte nedbemanne med ganske mange hundre mennesker også, husker jeg. Fortell litt om den jobben dere gjorde. Du var jo også involvert, dere la jo ned en virksomhet i Vietnam og...
Ja, det var jo en ganske stor jobb å gjøre, som du sier. Det handlet jo om å ta ned på en måte litt av kostbildet og snu det som var da veldig røde tall til å bli svarte tall. Jeg synes det viktig å få frem at det er en jobb, nettopp for at vi var en sånn perfekt match da, så tror jeg på en måte det gjorde hele jobben litt enklere. Vi var veldig kjapt frem på med å på en måte få med oss hele bredden av de ansatte på, som var villige til å gjøre denne store jobben og på en måte brette opp armene, for det er jo det som kreves for å få gjort de sånne omstillingene som vi måtte gjøre et ganske hurtig tempo. Og du leser jo en del av de sånne bøkene, ikke sant? Der det står alt om hvor ofte de sånne oppkjøpene blir mindre vellykka. Da. Ja. Jeg må jo si at vi har jo klart det veldig bra, og vi kan jo i dag si at dette er en suksess.
Ja, det gikk jo, altså, de besparelsene husker jeg gikk jo fortere enn det dere først turte oss på.
Ja. Ja, så det er jo gjort en jobb i stort sett alle leirer nå da. Og i dag så er vi et selskap med en sterk fokus på vekst, for det er jo det det handler om fremover.
Ja, for det var jo, dere skulle slå sammen salgskontorer, det var liksom produktporteføljer, det var selvfølgelig ulike divisjoner hvor man måtte ta grep. Men sånn på produktene nå da, dere var jo to konkurrenter delvis, og så var det overlapp på en del gjennom denne fusjonen hvor dere ikke var direkte konkurrenter. Hvis vi ser liksom på produktene nå, føler dere at det er i havn med å få alt dette til å snakke sammen og være på en måte en portefølje?
Ja, det vil jeg jo absolutt si. Jeg synes vi har kommet et langt stykke på vei når det gjelder integrasjon. Og det er klart at vi kan jo trygt si at vi kan tilby nå produkter som vi kan levere som systemløsninger som dekker alt fra automasjon og bro og ned til propeller.
Kryssalg var jo liksom en viktig argumentasjon i denne fusjonen. Ja.
Absolutt. Det handler jo om å ta så mye av posisjonen på et fartøy som overhovedet mulig. Og det blir jo viktig for oss fremover også. For det er jo nettopp gjennom disse systemsalgene å knytte produktene sammen at vi kan tilby gode løsninger til våre kunder. Da. Og det blir jo spesielt viktig nå når vi skal inn i det grønne skiftet. Mm. Hvor det handler om å få energieffektivitet gjennom hele fartøyet.
Dere er jo, selv om forsvarsvirksomheten til Kongsberg er stor, så er jo Kongsberg Maritime virkelig på en måte storebror internt i systemet. Dere står jo for over halvparten, i hvert fall i fjor, av omsetningen på drøye 27,5 milliarder. Så var det over 16 milliarder som kom fra Kongsberg Maritime. Dere har jo nå i konsernet ganske store vekstmål på jevnt over hele fjøla. Dere i KM skal altså nå en omsetning på bikke da 23 milliarder med bedre marginer også enn det dere har i dag. Hvor krevende er det nå det målet som er satt?
Det er klart at det krever at vi får på plass en del av de virkemidlene som må være etablert for at vi skal kunne nå våre mål innenfor det grønne skiftet. Så det krever at vi får på plass myndighetene med oss på å stille disse kravene slik at vi får det grønne skiftet til å gå kjappere.
For mye hva slags type løsninger er det da? Er det liksom LNG og bedre motorstyring? Og
ja, det er jo klart. Det er jo produkter inn som kan gjøre fartøyene mer energieffektive. Det er jo der vi på en måte kommer til å legge trykket fremover. Og så handler det jo også, ikke sant, om den digitale reisen, som vi helt klart har ambisjonen om å ligge i front på. Så når du knytter energieffektive løsninger sammen med digital, så sitter du på en vinnerformel.
Ja.
Og det er jo det vi har tenkt å på en måte gripe fatt i tida fremover.
I ganske tett samarbeid med Kongsberg Digital og søster
selskapet,
antar jeg.
Ja.
Selvfølgelig. Altså, hvis man snakker med folk i shipping, så skjønner man jo i disse dager at det er ganske mye tonnasje på vei inn i container, ganske mye på vei inn i LNG.
Ja.
Hvordan ser på en måte bransjen ut fra deres ståsted nå da? Det har jo vært 10 år bak dere hvor oljebransjen på en måte har hatt en ordentlig berg- og dalbane i perioder. Ja. Nå går det så det griner igjen, men vi har 2 ordentlig store knekker. Kontrahering i vanlig handelsshipping har jo også vært opp og ned.
Ja, det er jo som du sier at kontraheringen innenfor fraktfartøy har jo på en måte vært høy. Og nå har det jo tatt seg litt ned fra 2021, men den er jo fortsatt på et forholdsvis høyt nivå. Det er klart at utviklingen i verdensøkonomien vil jo kanskje dempe det noe, i tillegg til de høye prisene som etter hvert kommer nå på å bygge nye fartøy. I tillegg så er jo verdenskapasiteten sprengt. Så vi forventer jo en liten nedgang i det segmentet, men det er klart at fokuset nå i Europa på energiuavhengighet og vil jo på en måte drive fram nye investeringer da, spesielt innenfor offshore vind.
Ja.
Og her ser jo vi helt klart muligheter og har store ambisjoner.
Ja, for det leverer blant annet disse offshore, altså havvindserviceskipene, ja, hvis man kan kalle det. Ja.
Så det er jo et marked hvor vi nå vil komme inn og på en måte gripe de mulighetene som finnes innenfor det. I tillegg så er det jo økte budsjettrammer nå inn mot marine fartøy.
Altså mot, ja, på forsvarssiden?
På forsvarssiden,
ja.
Som vi selvfølgelig også kommer til å på en måte prøve å ta del i.
Så mye mens jeg har vært, som det heter.
Ja.
Fortell litt om dere, som veldig mange andre, ble jo ganske mye rammet av korona, alle den logistikkutfordringene, nedstengingene. Dere har jo veldig ofte mannskap som skal ut på skip og rigger og fartøy. Hvordan ser det ut nå? Vi har jo sett at kineserne har ganske lenge hatt ganske strenge regler der, i hvert fall.
Nei, det er klart at vi følger jo situasjonen tett. Det har jo, som du sier, vært utfordringer med høye logistikkpriser på frakt, og det har jo på en måte vært økte råvarepriser. Men det er klart at vi har jo jobbet med i lengre tid over å få fram det vi kaller dual sourcing, sikre at vi ikke er så avhengige av enkeltleverandører. I tillegg så gjør jo vårt fotavtrykk det at vi har en så spredt globalt organisasjon sitt til at vi på en måte står bedre rustet. Så det er klart at når vi møtte disse reiserestriksjonene, for Kina for eksempel har jo vært mer eller mindre hermetisk lukket nå i ganske lang tid, så har vi personer og ansatte i de enkelte land som på en måte kan gjøre arbeidet lokalt. Det har vært en suksess for oss, og det kommer vi til å spille videre på.
Fortell litt, når dere skal posisjonere dere for veksten innen, hva skal vi si, energieffektivisering og grønn skipsfart, hvordan tenker dere å posisjonere dere når vi hører rederne egentlig være ganske åpne på at de er veldig usikre på hva slags type skip de skal bestille, rett og slett, for det er ikke én teknologi som er en helt sånn åpenbar fremtidsløsning for å slutte å bruke bunkers, for å si det litt enkelt.
Nei.
Må dere liksom bare være posisjonert i alt fra LNG til hydrogen og batterier og metanol og det som måtte være?
Nei, jeg tror det som er viktig for oss fremover er å være spiller på der vi fortsatt er gode. Det er på en måte å ta en aktiv rådgiverrolle overfor våre kunder, og ikke bare det, men da kan vi også på en måte tilby komplette løsninger. Og det kommer til å være et hovedfokusområde for oss fremover også. Vi kan, som du sier, selge produkter og løsninger og tjenester til et bredt spekter av fartøy, og det gjør oss jo godt rustet. Vi sitter på mye av den teknologien som er påkrevd allerede i dag. Og så er det jo viktig nå at vi tar et samarbeid med rederne, og en del av de har jo mistet litt finansielle muskler den senere tiden, så det er jo det å gå i tett samarbeid med de, og sørge for også sammen med myndighetene at vi får på plass dette regelverket, som også er påkrevd for at vi skal få på en måte fortgang i disse satsningene nå da.
Ja, la oss ta det til slutt. Altså, her, vi har jo verden med mye inflasjon og høye energipriser og mye usikkerhet og mye som skjer. Vi fikk jo også et statsbudsjett, og hvert fall tradisjonelt i Norge så har jo på en måte maritim næring hatt en ganske tett dialog med politikerne. Politikerne har vært villige til å bestille batteriferger og på en måte gjort en del sånne grep for at Norge skal være i tet. Nå er jo, og Yara har blant annet vært til ute med dette Birkeland-skipet som skal være autonomt, hvor dere er jo tett involvert. Er du fornøyd med statsbudsjettet sånn sett med maritime briller?
Du, jeg synes satsningen på havnæringen synes vi er veldig bra. Der kommer det midler både inn mot havvind og mot grønne FoU-prosjekter. Det er viktig. Det er viktig for oss i Kongsberg Maritime.
I en tid hvor det er kamp om kronene på budsjettet?
Absolutt, så det setter vi pris på. Men det er klart det som er mer utfordrende for oss som et høyteknologiselskap, det er jo den økte arbeidsgiveravgiften som kommer.
Ja, for det, altså, det er over 750 000, det treffer dere?
Det treffer oss.
Du har mange ingeniører og kloke hoder som ligger over der.
Ja. Ja, vi er et høyteknologiselskap som sagt, og da følger det med at lønningen ligger litt i det høyere enden.
Har du regnet på hva den ekstra regningen
ja, kommer på? Ja, den ekstra regningen for vår del ligger en eller annen plass mellom 70 og 90 millioner. Og det er klart, det må vi hente ut. På et eller annet måte. Og det er klart at dette vil svekke vår konkurransekraft inn mot eksport, sammenlignet med andre eksport.
Ja, gjør det det mindre på måte attraktivt å ansette folk i Norge? Altså, vi vet at svenskene har jo enda høyere arbeidsgiver enn avgift enn oss, men likevel.
Nå får vi gå
du kan jo ansette folk i Korea og USA og forskjellige steder, du.
Ja, nå får vi gå tilbake, og så får vi se litt nærmere på hvordan vi på en måte må innrette oss hvis dette her blir gjennomført.
Ja. Lisa Edvardsen Haugan, får vi si, i Kongsberg Maritime, men påtroppende sjef i Kongsberg Maritime. Takk skal du ha, og lykke til i ny jobb.
Takk skal du ha.
Da skal vi snakke bil, og mens Andreas tar plass, så skal han ta oss med ut først for å se på en italiensk kompakt SUV-rakett. Bare se her.
Noen ganger passer det veldig godt å si sent, men godt. Og det gjelder spesielt denne. Det er en Maserati Grecale Trofeo. Mens Porsche har hatt sin Macan, BMW har hatt sin X3 M og Mercedes sin GLC AMG, så er det først nå at Maserati kommer med det de kaller en kompakt SUV. Den er likevel nesten 5 meter lang, og det er fortsatt en stor bil, men den er betydelig mindre enn Levanten som Maserati har solgt en del av de siste årene. Så dette er en bil som har den fantastiske V6-motoren som også sitter i MC20, riktig nok tunet litt ned, men likevel 530 hestekrefter, flytter dette beistet på litt over 2 tonn til 100 km i timen på 4 sekunder. Og dette er en bil som både ser lekker ut, og den er helt fantastisk de skal kjøre, så skal vi vise litt mer om hva denne bilen har å by på. Når det gjelder interiøret i Grecale, og da spesielt Trofeo, hvor veldig mye av utstyret er standard, så fornekter Maserati seg virkelig ikke. Her har man det nydeligste skinn praktisk talt overalt. Her er det karbon, 3D-karbon, Alcantara. Denne bilen er ferdig fullspekket med nesten alt av utstyr. Er du skikkelig gæren, så kan du bruke såkalt firelags lakk som kan koste opp til 200 000 kroner. Men det aller meste er standard i denne toppmodellen. Maserati har også oppgradert hele infotainment-systemet sitt med nye skjermer når det gjelder navigasjon og andre funksjoner, og også klimaanlegget. Her har italienerne hevet seg veldig, og med mindre du er sverger til fysiske knapper, så er dette berøringssystemet veldig bra. Det er likevel å kjøre denne bilen som er morsomt, ikke å sitte og trykke på skjermer. Og da kan du stramme opp bilen ved å vri på kommandohjulet på rattet, og du kan gå fra offroad og komfort til normal, sport og til og med Corsa, skru av stabilitetskontroll, stramme understell, hisse opp motor, girkasse og det meste, og dette blir en ordentlig sportsbil.
Ja, Maserati Grecale, altså siste man ut i det heftigste SUV-segmentet, Andreas, var det jeg skulle si, i da Trofeo-versjon. Det er jo finurlig navn disse italienerne har på bilene sine.
Ja, Trofeo er jo det ypperste av disse bilene. Den kommer med mindre motorer også, med en V6 og 530 hestekrefter. Det pleier å gjøre susen i en liten SUV.
Ja.
Eller mellomstor.
Morsom sak. Hvor mange blir solgt av denne her i Norge nå da? Det er jo ikke akkurat veldig elektrisk dette her.
Nei, den kommer som elektrisk bil allerede neste år, så den kan jo bli veldig mye mer interessant. Men denne bilen som koster fullt spekket ca. 2 millioner kroner, fikk jo ikke så mye medfart i årets statsbudsjett som noen kanskje hadde trodd. Så noen blir det nok, men det er nok flere som står og venter på den elektriske modellen som kommer neste år. Og som
får et prisforslag av moms og kanskje direkteavgift også.
Ja, likevel betydelig mindre enn de 2 millioner denne verstingmodellen koster. Så ja. Det blir nok interessant, og den blir nok ikke noe mindre heftig, egentlig. Så mye å glede seg til.
Elektrisk moro til folket, kan vi nesten si. Du, vi må nesten vise bildet av denne båten, som dere også skriver om, som to nordmenn, så vidt jeg skjønner, har skaffet seg. Riva, Dodge Riva 48.
Ja, jeg kjenner ikke båten annet enn at jeg har sett den på bilder, og det ser jo dritlekkert ut, og det er en båt som da er 48 fot, så du slipper noe annet enn båtførerprøven. Du slipper også det nye høyhastighetssertifikatet, for den båten skal gjøre 40 knop. Det er fort nok for en 48-foter, så du er vel kanskje...
Det går unna, ja.
Men dieselprisene er vel kanskje mer bekymring enn det, men har du først kjøpt en båt til 20 millioner, så er det ikke det som svir mest.
Nei.
Men Riva kom jo også med den lille gamle, eller etterløperen til Aquarama Isola, som elektrisk båt, antagelig om et års tid også, om 27 fot på, til 4 millioner kroner, så er det kanskje litt mer oppnåelig for mange her hjemme.
Det skjer ting der, da. Nå til slutt må vi innom, når vi først har snakket italiensk, så må vi nesten snakke fransk.
Ah, oui.
Kan vi nesten bare se på disse to bilene her. Mange vil dra kjensel på den ene av de, som er jo en gammel klassiker. Den andre, DS7 E-Tens 4x4, eller 4x4 360.
Ja, 360 er den siste modellen som nå har fått 360 hestekrefter. Den hadde jo 300 tidligere. Så det er en økning der i tillegg til oppgradering av en del andre ting, og som du ser på DS'en er jo den gamle klassiske luksusbilen til Citroën. Nå er jo DS Citroëns eget luksusmerke, og denne SUV-en er da oppgradert på alle mulige måter. Den har jo ganske bra interiør med skinn og bra materialer. DS satser også veldig på design. Dette er en plug-in hybrid som slipper relativt rimelig unna forløpig, så noen går nok av den også, selv om den elektriske bølgen er over oss. Ja. Tross for nye avgifter og moms.
Nå åpner det vel et rom for de som er glad i fransk bil og fortsatt kunne kjøre rundt på det på norske
veier. Absolutt, og det er en komfortabel og lekker bil, så det går nok noen av den også.
Man må ikke alltid kjøpe tysk, kanskje?
Nei,
det må man ikke. Er veldig god på det.
Ja. Veldig.
Andreas, takk skal du ha, og god helg.
I like måte.
På tampen av sendingen så får vi ta en liten sveip over markedet. Vi kan jo begynne med Kongsberg-gruppen, som vi jo hadde besøk av her i sted, nye sjefen i Kongsberg Maritime altså. Aksjen opp 1%, det betyr at den nå så langt i år er opp 19,4%, eller da 25%, hvis man regner da med utbyttene fra Kongsberg, som jo suser ikke minst da på også veldig gode tider i forsvarsindustrien. Telenor opp 3,6% i dag, og dermed også en av vinnerne, får vi si, blant de store selskapene. Aksjen er fortsatt ganske mye ned i år, 28% på kursen, 29% rundt der, 22,8% da, hvis du regner med utbyttene. På hovedindeksen ligger vi nå på 1136 poeng, det er opp 0,3%, med da SalMar som den store taperen, nesten mest omsatt ned 4,3%. Det har jo vært en veldig tung tid for hele bransjen, men også særlig da SalMar den siste tiden etter at aksjeskattepakken kom. Og aksjen har fått også ganske mange kutt i kursmål. Equinor opp 0,8%, ellers så ligger jo da Telenor på tredjeplass, PGS også høyt opp 6,7% opp, Yara opp nesten 2%, Aker BP litt grann ned, og Vår Energi også litt grann ned, Storebrand ned 3,3%, ellers så ser vi også på mest oppsatt listen så ligger Movi ned 1,5%, Frontline opp 1,1% og Borr Drilling opp litt over 6%, med en oljepris som altså er på $95 og 63 cent opp 0,8% i spotmarkedet for Nordsjøoljen altså. Den amerikanske lettoljen ligger og snuser på kanskje sen 90-tallet nå, om ikke alt for lenge. Og så får vi også ta med at hvis det er aksjer du ønsker at vi skal analysere, så kan du sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. I Finansavisen i morgen så kan du i tillegg til Trygves leder lese at etter et overraskende ekspansivt budsjettforslag på torsdag og ganske uventet sterke BNP-tall nå i dag, så er en renteheving i november nesten sikker, skal vi tro DNB Market. Så blir det mer om skatt og hvordan stillingen står 1-1 mellom Lugano og Trøgstad. Og så blir det selvfølgelig masse bilvin og annet helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredag 7. oktober. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Marius Thorensen, og vi er tilbake igjen her med Børsmorgen på mandag 08.55 og med økonominyhetene 14.30. I mellomtiden så ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for meg.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.